Analgjezia në lindje, çfarë është dhe pse bëhet? Perceptimi, menaxhimi dhe toleranca ndaj dhimbjes gjatë lindjes janë faktore jashtëzakonisht subjektiv. Për disa gra, dhimbja mund të jetë një ngjarje shumë negative dhe, nëse është intensive, e zgjatur ose psikologjisht i papranuar, mund të prodhojë efekte negative në mirëqenien e nenës dhe fëmisë. Analgjezia në hapësirën epidurale konsiderohet metoda më efektive për ta luftuar atë.
Është një metodë që synon zvoglimin e dhimbjes që ndodh natyrshëm gjatë lindjes përmes përdorimit të barnave analgjezike. Procedura përfshin futjen e një gjilpere në hapësirën ndërvertebrale lumbare. Më pas, përmes gjilperës futet një kateter shumë i hollë me material plastik të butë, përmes së cilit administrohen barnat. Analgjezia epidurale prodhon reduktimin e dhimbjes gjatë lindjes, duke mbajtur të pandryshuar ndjeshmërinë e lëkurës dhe ndjesinë e tkurjes dhe shtytjes. Do të jeni të vetëdijshëm dhe të relaksuar, do të jeni në gjendje të ecni dhe të bashkëpunoni me mamin, duke marrë pjesë aktive në lindje. Për gratë që dëshirojnë të lindin në mënyrë aktive, me ndihmë në kontrollin e dhimbjes përveç rasteve kur ka kundërindikacione, si për shembull çrregullime të kogullimit, infeksione të rënda, prania e tatuazheve të gjëra në zonën e mesit ose kushte të veçanta obstetrike. Mund të rekomandohet te gratë me patologji të tilla si obeziteti, hipertensioni, diabeti, disa sëmundje të zemrës dhe miopi të rënda, subjekte që janë me të rrezikuar nga komplikime gjatë stresit të lindjes. Me dëshirën tuaj në çdo kohë të lindjes aktive, mund të kërkoni që të kontaktohet anestezisti i cili vendos kateterin dhe kryen administrimin e parë të barnave. Më vonë mund të kërkoni administrime të mëtejshme të boluseve analgjezike, duke zgjatur kështu kontrollin e dhimbjes për të gjithë kohë zgjatjen e lindjes, sipas nevojave tuaja. Nëse është nevojshme të kryet seksioni cezarian, prania e kateterit mund të shfrytëzohet duke administruar një dozë anestezike të barnave. Ndonjëherë mund të ketë kruajtje të përhapur, e tolerueshme dhe gjithmonë kalimtare, dhe një rritje modeste të temperaturës, veçanërisht në lindjen e zgjatur. Punksioni aksidental i dura mater gjatë manovrës e vendosjes së kateterit epidural është shumë i rrallë. Mund të sjellë një dhimbje koke intensive, por benigne dhe kalimtare. Kjo mund të ndërhyjë në jetën tuaj normale në ditët e hershme pas lindjes dhe për këtë arsye mund të jetë nevojshme zgjatje shtrimit në spital. Vetëm shumë rrallë kërkon masa të mëtejshme terapeutike përveç pushimit. Neurologjik, hematoma epidurale është një dukuri e përshkruar si e mundur, por aq e largët sa të konsiderohet një ngjarje e jashtëzakonshme. Ekziston mundësia e dështimit në kryerjen e procedurës, gjë që mund të ndodhë nëse ka ndryshime anatomike të shtyllës kryzore, obezitet ose në rast të bashkëpunimit të dobët të lindjes. Në këto raste mund të merren parasysh opsione të tjera farmakologjike. Jo, nuk është e rrezikshme për ju ose për fëmin, përkundrazi mund të kontribuojë në mirëqenien tuaj gjatë lindjes. A është e dhimbshme? Jo, gjilpera futet pas kryerjes se anestezis lokale. A do të marrë pjesë aktive? Po, humbja e ndjeshmërisë ndaj dhimbjes nuk përjashton perceptimin e kontraktimeve dhe shtytjen dhe nuk e zvogëlon forcën e dëbimit. Për kundrazi, kontroli dhimbjes mund të lejoj pjesëmarrjen tuaj dhe një bashkëpunim më të qetë. Po, ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë, edhe nëse kateteri është vendosur tashme. Thjesht pezulloni administrimin e barnave. A duhet të qëndroj në krevat? Jo, përveç periudhave të shkurtra të vëzhgimit pas administrimit të barnave, ju do të mund të lëvizni lirshëm. Do ta kem afër mamin apo ginekologën? Po, analgjezia do të kryet nga anesteziologu direkt në blokun e dhomës së lindjes, me të gjithë ekipin në dispozicionin e anesteziologjisë. Vizita anesteziologjike ka një rëndësi të madhe për sigurinë e nënës, fëmis dhe anestezistit që më pas do të duhet të kryej procedurën. Mund të bëhet nga java e 36 të shtatzanis dhe mund të rezervohet duke telefonuar në Centro Unico Prenotacioni të pajisur me kërkesën e mjekut dhe kartën e shëndetit. Në fund të mbledhjes do të kërkoj pëlqimin e informuar për procedurën e dakorduar, të kërkuar me ligjë. Në vizitën anesteziologjike, sillni me vete analizën të përgjithshme të gjakut duke përfshirë numrin e trombociteteve dhe profilin e koagulimit. Të gjithë analizat e kryera gjatë shtatzënisë, referimin nga mjeku i përgjithshëm ose ginekologu për vizitë terapeutike antalgjike, pyetje shtatzëni, çdo dokumentacion me rëndësi klinike për para shtatzënisë.
Përgatitor, skanoni kodin QR dhe ndiqni lidhjen për të parë një video tutorial mbi lehtësimin e dhimbjes gjatë lindjes.